sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeerra. Qophii keenya duraatti haa dabarru. Xumura torban darbee haleellaan samiirraan Tigraay irratti geggeeffame mata duree ijoo irratti fuulleffanne keessaati. Haleellaan sun geggeeffamu oduu gabaasaan keenya Mulgeetaa Asbahaa mirkaneeffachuun Maqaleerraa gabaasanuuf ergee ture.
Mootummaan Itiyoophiyaa jimaata Haleellaa Samiirraa magaalaa Maqalee irratti geggeesseen yuunivarsiitii Haleeluusaa humnootiin hiwaatii fi maddeen gargaarsa dhala namaa ibsan jechuudhaan kan gabaase Reuters uummanni kuma hedduunis gara biyyattii kibbaatti dhiyeessaa akka jiran ta'uu beeksise. Mootummaan Itiyoophiyaa akka jedhutti Haleellaan har'aa kun maaddee duraan kan waraanaa turee fi amma immoo hiwaat itti gargaaramaa jiru irratti qiyyaafate. Dubbiimaan mootummaa Itiyoophiyaa Laggasa Tulluu Reutersiif akka hubachiisanitti yuunivarsiitiin hin rukutamne. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti lafa hiwaat dhiyeenya kana to'ate gadhiisisuuf jecha wal waraansi lafa hammaatee jirutti magaalaa Maqalee irratti torban kana yeroo arfaffaaf samiirra Haleellaan gaggeeffame. Walitti bu'iinsa mootummaa Itiyoophiyaaf humnootii hiwaat gidduutti waggaa guutuuf jedhu kanaan lubbuu namoota kuma hedduu darbe kanneen miliyoona lama caalan godaansisee jira. Dubbiimaan hiwaat Geetaachoo Raddaa dhaabbata oduu Reutersiif akka ibsanitti Haleellaan har'aa kun mooraa yuunivarsiitii Maqalee Haleele namni meeqa akka ajjeefame garuu odeeffannoo hin qabu jedheera. Maddeen hojii gargaarsa dhala namaa sadii jiraattota magaalaa Maqalee irraa odeeffannoo arganne jechuun Reutersiif akka ibsanitti Haleellaan har'a gaggeeffame yuunivarsiitii Maqalee rukutee jira. Kan TPLF hin to'atamu TV'n Tigraay akka gabaasetti jedha Reuters mooraa guddichi kan yuunivarsiitii Maqalee rukutamee siviiloonni 11 madaa'anii jiran jedha. Maddeen gargaarsa dhala namaa hedduun akka jedhanitti xayyaaronni tokkummaa mootummootaa gargaarsa fe'an kan silaa har'a Maqalee keessa qubachuuf turan sababa Haleellaa Samiirraa jimaata har'aa gaggeeffameen ituu hin qubatin hafan. Xayyaaronni sun Maqalee keessa akka qubachuuf jiran aangawoonni ni beeku turan jechuun kan Associated Pressiif ibsan dubbiimaan mootummaa Itiyoophiyaa Laggasa Tulluu garuu balaliin xayyaaraa kan tokkummaa mootummootaa fi balaliin Haleellaa waraanaa sa'aatii adda addaa fi kallattii garaa garaarra ture jedhan. Xayyaaronni kun hangam walitti dhiyaatanii akka turan ammatti hin ibsamne jedha dhaabbati oduu Associated Press. Gama kaaniin oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa akka gabaaseetti Haleellaa har'a samiirraa gaggeeffame magaalaa Maqalee gama bahaa naannoo yuunivarsiitii Maqalee mooraa Indaayesuus gaggeeffamee jedhee jira. Haleellaa kanaan miidhaan namarra ga'e beekuun hin danda'amne jedheera. Itti aanaa bulchaan magaalaa Maqalee Dr. Gabramadin Kiroos raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti torban kana keessa naannoo manneen jireenya uummataa fi dhaabbatoota irratti Haleellaan samiirraa gaggeeffamu lubbuu namoota nagaa fi qaama isaanii irrattis miidhaa geessisee jira. Akkasumas qabeenyis barbadaa'ee jira jedhanii inni har'aas itti fufiinsa kanaati jedhaniiru. Haleellaa har'aa kanaan yuunivarsiitii Maqalee naannoo mooraa Indaayesuus jedhamu ka jiru tuullaa midhaanii qonnaan bultootaa irratti miidhaa dhaqqabsiisee jira ka jedhan itti aanaa kantiibaan magaalaa Maqalee yeroo uummanni karaa hunditti cufamee beela'aa jirutti tuullaa midhaanii gubuun kun uummata kana dhabamsiisuuf karoorri jiru itti fufuusaa agarsiisaa jechuun himatan. Humni qilleensaa mootummaa Itiyoophiyaa torban kana keessa Maqalee irratti Haleellaa Samiirraa inni gaggeessu arfaffaa ta'uun ibsameera.
Waraanni mootummaa Sudaan mootummaa ce'umsaa biyyattii ka siviiliif waraanaa hundeeffame diiguun kalabsames torbanuma dabarsine kana keessa ture. Muummichi ministeeraa biyyattii Abdullaa Hamdook illee taayitaa irraa kaafamanii jiru. Kanarratti gabaasa ergame kunoo.
Ajajaan waraanaa Sudaan gameessi leetinaa jeneraal Abdul Fattaa Al-Burhaan
manamaree siviliif waraanni walitti dhufuun hundeeseef kan waggoota lamaaf biyyatti hoogganaa ture diiguudhaan labsii yeroo hatattamaa labsan. Al-Burhaaniin erga humnoonni waraanaa muummicha ministeera Abdullaa Hamdookiif aangawoonni manamaree walabaa kanneen biroon to'annaa jala oolanii booda tuuta oduuf ibsa kennan. Kan ibsa marsariitii irratti maxxansuutti fufe ministiriin odeeffannoo Sudaan Hamdook fonqolcha mootummaa waan didaniif jecha to'annaa jala oolan jedhe. Erga Hamdook wixata to'annaa jala oolanii booda hiriirri mormii kaartuum keessatti geggeeffamuu qabe.
Ridda mustaxiila ayyan kaana musammayaat ayyan kaana mubarraat ridda mustaxiila hada bayaan awwal khuruuja shicba suudaani waa shajara jamaahiira shajara nisaan warijaalan.
Televiziyoonni naannoo ka Sudaan akka gabaasetti muummichi ministeera Abdullaa Hamdook mana akka hin baane ugguraman. Maddeen maatii irraa hubachuun Rooyters akka gabaasetti humnoonni waraanaa wixata har'aa ganam mana muummicha ministeerichaa weeraran. Ministeeronni kaabinee afuriif miseensonni siivilii tokko kan mana maree Sudaan illee to'annaa jala ooluu televiziyoonni Al-Hadaad gabaasee jira. Hoogganoonni paartiif aangawoonni mootummaatti dabalaallee to'annaa jala oolanii jiran. Tajaajilli intarneetii kaartuum keessaa addaan cituun gaazexeessonniif qabsaa'onni mirga namaa kanneen gamasii gabaasaa jiran beeksisaniiru. Buufati xayyaaraa ka sadarkaa addunyaa Sudaan illee cufamee jira. Ministiriin odeeffannoo fonqolcha mootummaa sana balaaleffachuudhaan kanneen hidhaman martinuu akka hiikaman gaafachuusaa Rooyters gabaaseera. Hundurumaan keessaa humnoonni waraanaa waajjiraalee haadhoo televiziyoona mootummaaf raadiyoo weeraruudhaan hojjettoota illee to'annaa jala oolchuu gabaase kunitti dabaluun hubachiiseera. Mormitoonnis waldaan ogeessotaa Sudaan kan waldaa daldaltootaa of keessaa qabu wixata har'aa daandilee kaartumitti gabba'anii mootummaa ce'umsaaf deggersa qaban akka mul'isan waamicha godhaniifiin hiriira bahaniiru.
Those in support of a military takeover will argue that this is a correcting, quote unquote, of the path of the revolution. But I think many who.
Mootummaan dullachi sababaas akkamiinu deebi'uun danda'u kun ibsa uummati kenne ka jalqabaate. Dubartoonniif dhiironni demokiraasiif jireenya siviilotaa irratti shira hojjetamu kamiinuu hin fudhannu jedhan. Hayyuu dinagdeef dippiloomaatii ta'uun tokkummaa mootummootaaf hojjetaa ka turan Hamdook hagayya bara 2019 keessa muummicha ministeeraa mootummaa ce'umsaa ta'uun muudaman. Itti gaafatamaan waajjira carraa uumuu magaalaa Naqamtee obbo Malkaamuu Fayyisaa qaama hin beekamneen ajjeefaman jechuun bulchiinsi magaalaa Naqamtee ibsee jira. Oduu gabaasaan keenya Naakoor Malkaa kanarratti Amboorraa gabaasa ergee ture.
Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Aggaarii akka jedhanitti itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu magaalaa Naqamtee obbo Malkaamuu Fayyisaa eengadda jechuunis gaafa sanbata duraa waaree booda rasaasa dugda duubaan itti dhukaasameen kan ajjeefaman. Haala isaas akkasitti ibsu obbo Misgaanuun.
Qaamni hin beekamneen gaafa sanbata xiqqaa isaanii 11 booddee waltajjii irra tureetuun gara mana jireenya isaatti galaa jiru. Qaamni hin beekamne dudduubaanii naqeera saasatti oolsee yaa'u yeroo sanatti inni fageenya hospitaala ispeeshaalaayitii naqamtee biyya ogeenya iyyuu tokkoo isaan sun dandeenye.
Naannoo kamitti kaakkuun kan ta'e? Sirni awwaalcha obbo Malkaamuu kaleessa bakka maatii firootaaf namootni biroo jiranitti raawwatamuu dubbatanii ajjeechaa isaanii wajjin wal qabatee shakkiidhaan namoonni 10 ta'an qabamanii qoratamaa jiru jedhan obbo Misgaanuun maalummaa namoota obbo Malkaamuu ajjeessuun shakkamanii ilaalchise illee qaamota hin beekamne jechuun waan ibsan qabu. Waa'ee miilta hojii isaanii duraaniif haala hojii isaanii ilaalchisee obbo Misgaanuu waan jedhan kunootti.
Ganaa namaa waan akkasii ijaaruun itti adeemuu jiruudha.
magalana qamte ke setti obo misganu ogota laman sadendarban ke setti kamoleho gensamutuma kasumsnomota garagara retter kanfina kasikum furatamatika ninni ture kanandra wankana urako kana ballesun malifin dandamne lata yukan ademsi serasa malrege jira lata tari namuta kana hordofani seretti esuma fin dandam goota darban afran keessatti qaamolee eenyummaan isaaniin beekamu jedhamu kanaan hooggantootni hojii mootummaaf lammiilee nagaa hedduu ajjeefamaa turuu isaanii kan dubbatan obbo Misgaanuun adeemsi qorannoo isaas poolisii biratti argamaa jedhanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Itoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii dabalaa adeemuun sababa namoonni of eeggachuu dhabaniif ta'u jiraattonni magaalaa Finfinnee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaas hawaasi of eeggannoo yoo gochuudhaa baate rakkina kanaan gaaga'amni guddaan uumamuu mala jechuun akeekkachiise Tsahaayi Daamxoo gabaasanuu ergite keessaati.
Jiraataa magaalaa Finfinnee kan ta'an obbo Tasfaayi Lammeessaa hammeenyummaa COVID-19 hubatee namni kamiyyuu of eeggannoo irratti itti gaafatamummaa fudhachuu qabaa jedhan.
Koviidiin xinnoo of eeggannoo irratti hanqinni jira. Namoonni baay'een hin godhatu maaskii. Namoonni kaan hin godhanne immoo jiru. Fakkeenyaaf waajjiraalee mootummaa namoonni hojjennu dirqama hin godhatta. Fayyaa namaatiif waan ta'eef. Ajaja sin barbaadu, ajaja poolisii, ajaja wataadaran barbaadu kun nuti lubbuu keenya dhaba waan ta'eef of eeggannee maatii keenyatti nagaan jiraachuuf maaskii godhachuun filannoo isa duraatiin jedhan. Kanaaf namoonni harka isaas dhiqachuu qaba, saanitaayizeris godhachuu qaba. Namooti nu beeknu nu biraa dhumaa jiru waan ta'eef koviidii irratti qoosaan barbaachisu qoosaa lubbuuti waan ta'eef abiddaan taphachuu ni barbaachisu hin jiran.
Erga COVID-19 Itoophiyaatti mudateen as namoonni 6,000 ol ta'an lubbuun isaanii sababa vaayirasii kanaatiin darbuu odeeffannoon ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Yeroo ammaa hawaasni hubannoo qaba. Hubannoo dhabee miti kan jedhan ammoo aadde Beeteleem Tasfaayetiin. Koviidii irratti namoonni hedduun hin fayyadaman jechuun ni danda'ama. Keessumaa naannoo gabaatti namni fayyadamu hin jiru. Kun immoo dhibaa'ummaadha malee hanqina hubannooti jechuun hin danda'amu. Dr. Gaarummaa Daani'eel muuxannoo isaaniirraa ka'uudhaan hammeenyummaa koviidii akkasumas dagannaa hawaasa biratti mul'atu ibsanii jiru.
Dhugaa dubbachuudhaaf biyya keenya keessatti aga weerarri sun itti babal'ataa jiruu fi eeggannoon uummataa wal simaa hin jiru. Dhukkubichi baay'ee babal'ataa jira. Eeggannoon namaa garuu baay'ee gadi bu'aadha. Keessumaayyuu karaa maaskii godhachuu, fageenya ofii eeggachuu, fageenya qaamaa jechuudha. Isaan sanarratti dadhabinni guddaan mul'ataa jira. Inni sun akkaataa jireenya hawaasummaa keenyarraas ta'uu danda'a. Garuu of eeggannoon baay'ee gadi bu'aadha. Ofuma kurraati kaasee yeroon ilaalu keessumaa maaskii godhachuu irratti rakkoon fi hanqinni baay'een mul'ata gaa biyya keenya keessatti. Anuma fakkeenyaaf iddoo iddoon itti hin goggodhanne jira. Yeroo sana garuu irraanfachuu irraan kan ka'edha. Yeroo baay'ee kanan hin godhanne garuu gaafan itti yaadadhu garuu nan godhadha. Namooti baay'een garuu akka koronaan hin jirreetti kan yaadanii dhibeen sun akka hin jirreetti kan yaadanii tun godhatiin deeman namoota baay'ee numa argina egaa. An akkan yaadutti rakkoo ni mul'atu amma akka dhibaa'ummaattis nan ilaala. Kan biraa hubannoo irratti natti hin fakkaatu. Namooti hubannoo qabu akka dhibeen sun miidhaa geessisu namoonni baay'een beeku. Garuu dhibaa'ummaa natti fakkaata kan namni of eeggannoo godhaan jirreef.
Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa akka beeksetti hawaasni of eeguu fi akkasumas maatii isaa darbees lammii isaa COVID-19 irraa ittisuudhaa fi tooftaalee ittisa COVID-19 irratti xiyyeeffannoo kennee hojjechuu qabaa jechuun hubachiiseera. Dr. Miikiyaas Tafarraa Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatti itti aanaa hoogganaa qindeessaa Balaa Tasaati.
Tooftaalee ittisaa hundi keenya xiyyeeffannoo addaatti kennee hojiirra oolchuu qabna. Tokkoffaa qajeelfama 83 kan bara 2014 hojiirra oolchuu irratti qaamoleen kan itti gaafatamummaan itti kenname hooggansa irra kan jiru qaamoleen nageenyaa fi kutaaleen hawaasaa xiyyeeffannoo itti kennuu qabu.
Erga vaayirasiin COVID-19 gosa deeltaa jedhamu Itoophiyaatti mul'ateen as tatamsa inni vaayirasichaa haalaan dabalee namoonni vaayirasii kanaaf saaxilamanii gara dhaabbilee fayyaatti deemanis lakkoofsaanii dachaan dabaleeraa jechuudhaan Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Mariin biyyoolessaa mootummaan Itoophiyaa geggeessuuf karoorse illee qophii keenya torban kanaa keessaa kan irratti fuulleffanne ture. Jaalanneetu keessummoota paartii biyya bulchurraa Dr. Alamuu Simeef rogeessa kata'an Profeesar Isqeel Gabbisaa Asofsiisuun gabaase kunoo.
Waggaa sadii dura mootummaan jijjiiramaa yeroo argametti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed waadaa ummataaf seenan keessaa tokko jedhan Dr. Alamuu Simeef sababa ilaalcha siyaasaaf jecha walajjeesuu shira walirratti hojjechuun dhaabbate boqonnaa haaraa seenuu qabnaa kan jedhu ture. Kunis jedhan.
Akka mootummaatti akka paartii mootummaa biyya gaggeessuttis yaadoleen hundumtuu waltajjiitti dhufanii mariin irratti gaggeeffamuu danda'a. Ilaalchi biyya kana keessa jiru hundi ajandaan biyya kana keessa wal falmisiisu hundi waltajjiitti dhufee mari'atamee uummanni biyya kanaa murtii itti kennuu danda'a. Yaadni waliigalaa jiru kana. Haala qabatamaa kaaba Itoophiyaa jiru yookiin waraana wayyaanee juntaa wajjin gaggeeffamu wajjin wal qabatee inni addatti waan ilaallamudha. Marii jechuun afaan qawwee jechuu miti. Marii jechuun taa'anii karaa nagaatiin ilaaf ilaameedhaan mari'achuu jechuudha. Marii jechuun dubbatanii yaadaan waliigaluu jechuudha. Marii jechuun sirna dimokiraasii ijaaruu jechuudha. Karaan juntaan filate garuu karaa humna qawweetiin. Taayitaa dhabesan saamicha biyya Itoophiyaa kanarratti dhabesan karaa humna waraanaatiin deebisuudha. Kunii fi yaadni mari'atanii yaada biyyoolessaa waliigaluu wal faallessaa jechuudha. So inni addatti kan ilaallamu ta'a jechuudha. Amma marii biyyaalessaa jennu kana keessa kan ilaallamu miti. Warra qawwee qabu wajjin marii taasisu jechuun faallaa kaayyoo marichaa kaayyoo waliigaltee biyyaalessaati jechuudha.
Kana jechuun jedhan Dr. Alamuun qaamni hidhatee seera cabsee biyya diiguuf socho'u kamiyyuu. Dursee seera kabajuutu irra jiraata. Sanbooda mariittis amanuu qabaa jedhaniiru. Kanarratti yaada isaanii ka gaafataman Dr. Isqeel Gabbisaa akka jedhanitti.
Mariin biyyoolessaa waa'ee siyaasa biyya Itoophiyaa sana keessa akkamitti tolchina akkamitti irratti walii galillee Itoophiyaa maal fakkaatu keessa wajjiniin ol dandeenye jiraanna sirna akkamitti dhaabbanna kan jedhu irrattidha. Mariin biyyoolessaa waraana keessatu jiru gochuudhaaf hin danda'amu kanaaf jalqaba kan dhufuun irra jiru. Waraana waliirratti kan biyya sana keessatti deemaa jiru waraana sana akkamitti dhaabbata kan jedhu irrattiti mariin barbaachisa jalqaba. Mootummaan naannoo Tigraay waraana Itoophiyaa ofirraa tifachisee naannoo Tigraay gara guddeessa keessa ergii baasee boodatti waa'ee biyya balleessu jedhani malee duratti jarri kun waan seera cabsan waan qabaniifi olaantummaa seeraa oolchuudhaatiifitti gara Tigraay deemnee isaan jedhatee jiran. Amma biyya sana gaaga'uudhaafi deemaa jira kan jedhu. Uummata Itoophiyaa sochoosuudhaatiif Tigraay irratti kakaasuudhaatiif yaada isaan fidan malee mootummaan duratti sanaaf hin dandeenye elektiriikii dhukaasa dhaabu irratti haa ta'uu danda'u. Qawwee lafa kaa'een garuu waan kan biraadha.
Paartileen biyya keessatti karaa nagaan sossoo'an garuu filannoo irratti hin hirmaanne marii guutuu biyyaa karoorfameetti hirmaachuu ni danda'u jedhee Dr. Alamuu Simee gaafadheen ture.
Warra karaa nagaatiin biyya keessa socho'aa jiran kamiyyuu kan alatti hambisuu miti marichi. Isuma qawwee siin jedha kanaayyuu ilaalchi shaneen qabate jiraachuu danda'a. Ilaalchi wayyaanee juntaan qabate jiraachuu danda'a. Ilaalchi sun nama Finfinnee keessa ta'uun qaama Finfinnee keessa ta'uun ajandaan isaanii kun tarkaanfachuu danda'a. Marii kanarratti hanga karaa mariitti amananii hanga qabsoo karaa nagaatti qabsoo yaadanitti amananii dhufanitti isaan wajjin mari'attuun ilaalchi daanga'uun jiru. Kanarraa kan hafe garuu filannootti hirmaachuu dhabuun marii biyyaalessaarraa waan hin daangessineef. paartiin tokko yeroo lamaa hoo filannoo irra hafe fakkaata. Haa naqamu amma hoordiin filannoo qaama seerummaa isaan dhorginetti qaamni kamiyyuu marii kanarraan dhorgamu jechuu barbaade.
Dr. Isqeel Gabbisaa garuu yaada kanarratti kan ilaalamuu qabu warra filannootti hirmaatee fi hin hirmaatiin hafe isa jedhu miti jedhu.
Ajandaansaa maal akka ta'e eenyu irratti akka hirmaatu kan murteessuudhaaf danda'u mootummaa Itoophiyaa miti amma biyya Itoophiyaa sun ofirratti jiguudhaaf adeemaa. Yoo ofirratti jige immoo naannoo gaafa Afrikaa sana gaaga'a. Naannoo gaafa Afrikaa duwwaatti hin hafu qaxanaa sana gaaga'a. Qaxanaa sana duwwaatti hin hafu amma Awurooppaatti iyyuu baqattoota bobbaasuudhaaf hin danda'a. Kanaatiif sodaannaadha addunyaan kan jechaa jiru. Sodaa sanaatiifitti dhaabuudhaatii fi tattaafataa jira Awurooppaanis Ameerikaanis addunyaan marri. Waa'ee biyyoolessaa sanarratti eenyutu ajandaa sana qabsiisaa eenyutu irratti hirmaata kan jedhu irratti mootummaan Itoophiyaa miti kan murteessu. Mootummaa Itoophiyaa kan murteessu yoo ta'e akkuma kanaan dura gochaa ture warra deeggartoota isaa ilaalcha tokko warra qaban dhumaa walitti waameeti deemuudhaan akkuma filannoo isaatii gochuudhaatiidha kan hin adeemu. Waraanatu biyya keessa jira yookiis waraana sana gartokkotu mo'ateeti isa booddeedhatti abbaan mo'ate waa tokko gochuudhaan danda'a yookiis immoo lachuu wal mo'uudhaatiif hin dandeenyu gadi teenyee asis maal gaafatta anis maal gaafatta kan jedhu gochuudhaatiifiti walitti dubbachuudhaatiif danda'u jechuudha. Warra filannoo keessatti qooda fudhatan filannoo keessatti qooda fudhachuu dhiisan miti warra ilaalchaan wal rukutan warra waraanaan wal rukutan warra nagaa buusuudhaaf dadhaban isaanitti walitti dubbata malee akkaataa mootummaan Itoophiyaa dubbatu sanatu waan waraana kana dhaabsisee egeree Itoophiyaa mayachiisuudhaatiif deemu fakkaatu.
Gaaffii biraan Dr. Alamuu Simeef dhiyeesse marii guutuu biyyaa karoorfame kana eenyutu gaggeessaa ka jedhu ture.
Biyya kana keessatti mariin biyyaalessaa gaggeeffamu yeroo jennu yaanni uummanni Itoophiyaa irratti waliigale yookiin uummanni Itoophiyaa danuun harki caalan irratti waliigale mubitee biyya haa ijaaru jechuudha. Kana jechuun kiyya caalu morki jiru keessatti hin hojjetu jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo paartiin biyya bulchus mari'ataa tokko ta'a malee kan marii kana gaggeessu ta'uu nurra hin jiraatu. Kanaaf marii kana kan gaggeessu seeran qaamni walaba tokko dhaabbachuu tura jiraata amantaa jedhu qabna akka mootummaatti.
Mootummaan marii kana gaggeessuu hin qabu isa jedhu irratti kan waliigalan Dr. Isqeel Gabbisaa akka jedhanitti.
Mootummaas ta'uu yookiis immoo akka paartiitti irratti hirmaachuu danda'a. Akkas jechuun kan ajandaa sanas lafa kaa'u warra irratti hirmaatutu waliin galeeti jechuudha. Piroosesii kan biraatu dhufuudhaatiif adeemaa jechuudha. Yoo karaa kana mootummaan Itoophiyaa deemuudhaaf hin danda'a ta'e walitti dubbannee walii galteedhaaniti irratti mari'achuudhaaf gadi teenya humni siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru hundumtuu walitti dubbannaa yoo jedhate warri mammitooti kanaan beekamoo waggaa tokko caalaa kan ittiin turan sana kan kanaan dura gasanatti deebi'eera jechuudha. Akkuma paartii tokkoon kan isa taa'a yoo jedhe inni fudhatama qaba kan deemsisuu danda'u hawaasa addunyaa keessaatiiti itti dhufu jechuudha. Kuni warri wal lolan warri wal dhaban wal wal waraanaan waan irratti walii galan piroosesii sanarratti.
Mariin kun jalqabamus yeroo gabaabaa keessatti furmaatan argatu jedhu namoonni hangi tokko. Dr. Alamuu Simee garuu murteessaan maal akka ta'e naa ibsan.
Mariin dhugaadhaa handafee xumuramu jira. Hanimmutti fufiinsa yeroo fudhatu jira. Biyya lafaa kanarratti mariin akkasii kun ajandaan tokko tokko dafee fal argata irratti walii galta. Ajandaan tokko tokko hin falmasiisa. Gara sagalee uummataatti deemuu qaba rifarandamiitti hangas deemuu danda'a jechuudha. Akkaataadhuma bifa ajandaati irratti murtaa ejjennoo qaamoleen marii san irratti hirmaatan ajandicha irratti qaban irratti murtaa kanas ta'ee san garuu marii biyyaalessaa jalqabuun mataasaa fala biyya kana keessa sirna ijaaruudhaaf nagaa waaraa buusuudhaaf jalqabbii waan ta'eef kanaan alatti falli biraan jiru kan nu fayyadu oobsa fixachiisaa ta'uu danda'a yeroo fudhachuu danda'a garuummoo karaan biyyi ittiin ijaaramu karaan sirni ittiin ijaaramu karaan waliigalteen biyyaalessaa ittiin gaamu karuma kanaa fi karaa kana qofa jedhu amantaa qabna nuti.
Marii gaggeeffamu kanarratti murteessaan namoota itti hirmaataniidha jedhu Dr. Isqeel.
Namoonni keessatti qooda fudhatan sun eenyu akka ta'aniidha kan murteessu. Warruma yaada wal fakkaataa qabu fakkeenyaaf Itoophiyaanii biyya tokko taatee akkuma kanaan duriitti itti fufuutu irra jira yoo jedhama ta'e kana dhalaa rakkoo kan fide naannoleenis humna qabaachuuf irra jira. Kan federaalaa aangoo qabaachuutu irra jira. Eenyutu achirratti qooda fudhata? Ajandaan isaas maal ta'a akka jedhu murteessa dheerachuu isaatii fi gabaabbachuu isaatii irratti. Yoo warra walii galu duwwaata wal tursaabee dubbata yoo ta'e rakkoonis hin hafti dubbiin isaas hin gabaabbata. yoommo walii galtee gochuun irra jira wal mo'achuus hin dandeenyu. Walii wajjin immoo jiraachuun immoo dirqama keenya waan ta'eefi walii dubbachuun irra jira. Wal danda'uun irra jira yoo jedhan immoo sirrii kana negoshiyeeshiniinsaa torban baay'ee fudhachuu danda'a, ji'a fudhachuu danda'a. Kun garuu dirqama mataa jechuudha dheeressuusa.
Rakkoo Itoophiyaa kaabaa keessaa maaltu furuu danda'a? Gaaffii koo xumuraa Dr. Alamuu Simeef dhiyeesse ture. Isaanis akka jedhan.
Warra humna filatee humnaan biyya diiguudhaaf deemu afaanuma isaan ittiin dubbachuu barbaadan dubbisuudha. Afaan guntaan filate wayyaan filate biyya kana qawweedhaan diiguudha. Itoophiyaa koo danda'e akka waggaa 27 bitee saamee dhiitee bulche sanatti bulchuudha. Hoosan dandeenye immoo Itoophiyaa jedhamtu tana diigudha. Amma Itoophiyaa wayyaaneen dhiitee saamee bulchu akka jirre ifa galee jira. Kana uummanni Itoophiyaa guutummaan guutuutti akka hin eeyyamne afaan isaaf galuun itti himee jira. Hojjaa namni yaaliin jibbaataa inni gochaa jiru biyya diiguu danda'e dororkeessummaa uumuu danda'e isa yaalaa jira. Kunis akka hin danda'amne afaan isaaf galuuf ittifamaa jira jechuudha. So wayyaanee afaan ittiin dubbannu afaan wayyaaneen filateen ittiin dubbanna. Afaan inni filate ammaaf qawweedha. Afaan qawwee saniin gatiisaa argachaa jira. Rukuttaa hamaa rukutamaa jira. Yeroo gabaabaa keessattis akka lammata balaa biyya kanaa yaaddoo biyya kanaa hin taanetti gatiisaa hin argataa jennee taman. Kanarra darbee humna kana keessa karaa nagaatti namni amanu qaamni amanoo jiraate mariidhaan waliin biyya ijaaruutti kan amanoo jiraate qawwee lafa argodhanii qaamni mariitti deebi'oo jiraate. Mariin eenyufuu cufaa miti. Garuu harka tokkoon qawwee qabachaa harka tokkoon immoo hin mari'anne tapha akkasii warra taphachuu barbaadaniif hin eeyyamamu. So ammaaf afaan wayyaanee juuntaa ittiin dubbisu afaan inni filateeni. Gaafa humni yakkamaan taane isaan keessaa ba'ee inni injifate qawwee guutummaan guutuutti lafa godhanii akka qaama Itoophiyaa tokkootti karaa nagaatiin dubbii keenya fixachuu barbaanna gaafa jedhanii dhufan. Mootummaan Itoophiyaa kan ejjennoo isaa dursee ibsee jira. Karaa nagaatiin tarkaanfachiisa qaama jedhu hundaafuu dhufaa miti isa haala ammaa hoo nagaafatte garuu haalli ammarra jiru afaan isaan filatamaniin afaan isaan immoo qawweedha humna afaan isaanii galuun dubbifamaa jiru jechuudha. Akka isaan biyya kana hin diigne akka isaan balaa biyya kanaa ittiin taane gochuudhaaf hojiin hojjetamu shimee kan itti fufuta jechuudha.
Rakkoo kana furuun harka mootummaa Itoophiyaa jiraa jedhu Dr. Isqeel Gabbisaa.
Mootummaa Itoophiyaa tutu waraana sana dhaabuutu irra jira. Lafa dur turetti deebisuutu irra jira. Tigraayini fi lafarraa fudhatan deebisuutu. Namoota Tigraay warra hidhamanii gadhiisuutu. Qabeenya isaanii kan irraa saaman hunda deebisuu danda'uutu irra jira. Wanta staatus koo aantee jedhamu. Wantoota illee akka gaafa waraanni sun hin eegalin isa duratti deebifamuutu irra jira. Jalqaba. Kana kan gochuu danda'u mootummaa Itoophiyaati. Kana kan gochuu danda'u mootummaa naannoo Amaaraati. Mootummaa Itoophiyaatu. Egeree ijoollee keenyaati egeree biyya keenyaatiif jecha nan dhiisa jedhee dhiisuu irra jiru gabaabaan kana wada karaan isaa.
Baatisa Daasa darbe bulchiisa naannoo Tigraay keessa ka turan humnootii federaalaa irratti addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF tarkaanfii waan fudhateef jecha duula seera kabachiisuu eegaluusaa mootummaan federaala Itoophiyaa beeksisuunsaa ni yaadatama. Keessummoota koolameen Dr. Alamuu Simeef Dr. Isqeel Gabbisaa galateeffachaa kan hin har'aaf jedhe xumuraa anjaalannee gammadaati.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kan har'aa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.